Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánělová.
Premiér předluženého Řecka Alexis Tsipras se rozhodl uspořádat v zemi referendum o návrzích mezinárodních věřitelů. Minulý pátek mnohá média označují jako krvavý. Teroristé totiž zaútočili v Tunisku, Francii a Kuvajtu. Americký prezident Barack Obama přednesl v Charlestonu strhující projev na pohřbu jedné z 9 obětí, které v místním černošském kostele zastřelil mladý běloch. Jak se dítě stane dvojjazyčným a jaké výhody má bilingvnost pro jeho další život, dozvíte se na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Evropa s napětím sleduje nejnovější vývoj kolem předluženého Řecka. Tamní premiér Alexis Tsipras se rozhodl uspořádat 5. července referendum, ve kterém mají voliči rozhodnout o přijetí návrhu mezinárodních věřitelů na řešení dluhové krize. Předseda aténského kabinetu vyjádřil přesvědčení, že v referendu řecký lid řekne důrazně ne ultimátu věřitelů. Euroskupina v sobotu reagovala oznámením, že Řecku neprodlouží současný záchranný program, který končí už v úterý v noci. Vláda Alexise Tsiprase se také rozhodla až do 6. července uzavřít všechny banky.
Zázrak se nestal. Jednání o druhém záchranném balíčku pro Řecko ztroskotala, konstatuje španělský deník El País. Přitom už se zdálo, že se jednotlivé strany blíží dohodě.
Podle listu je ještě možné pochopit, že se lidé okolo Tsiprase cítí rozpolceni mezi svými utopickými sliby a politickou realitou. Ale to nemůže zajít až do takových krajností, kdy se mezinárodním věřitelům nadává do kriminálníků a kdy jsou používány výrazy, jako je vydírání, je přesvědčen El País.
Německý deník Der Tagesspiegel ve svém komentáři reaguje na Tsiprasovu výzvu směrem k řeckým voličům, aby v referendu požadavky mezinárodních věřitelů odmítli. Pravděpodobnost, že Řekové Tsiprase poslechnou, je vysoká, předpovídá list.
Pokud voliči řeknou ne programu institucí, potom není z právního hlediska jasné, jestli s tím bude spojeno vyloučení země z eurozóny. Pokud řeknou ano, ještě zdaleka to neznamená, že Tsipras bude muset odstoupit.
Právě naopak, vzhledem k tomu, že při kladení osudové otázky, ba co víc otázky století, je právě on tím, kdo chce po řeckých voličích odpověď, bude muset jednat. Kdo jiný než ten, který v Řecku svedl dohromady radikální levici a radikální pravici a drží toto spojenectví při životě, ptá se Der Tagesspiegel.
Je svobodnou volbou vlády strany Syriza zeptat se Řeků, zda podporují jeho politiku. Jenže kabinet tak činí 11:45, takže to vypadá jako nějaká finta, konstatuje jiný německý list Süddeutsche Zeitung. A připomíná, že vzhledem k tomu, že věřitelé z Evropské unie ještě ani neformulovali nějaký návrh, nemůže takový neexistující návrh být ani předmětem nějakého referenda.
Tsipras navíc Řekům dal návod, jak mají hlasovat, tedy proti údajným ultimátům a ponižování. Pokud se plebiscit v neděli opravdu uskuteční, možná Tsipras se posílí, tedy jeho pozici v Řecku. Ale nic nezmění na tom, že zbylých 18 vlád zemí eurozóny, které mají taktéž demokratickou legitimitu, má na celou věc jiný názor, dodává Süddeutsche Zeitung.
Podle polského listu Gazeta Wyborcza si část Řeků myslí, že v referendu půjde o to, zda si mají utáhnout opasek ještě o něco víc. Každý chce mít vyšší životní úroveň, proto nelze vyloučit, že většina Řeků bude souhlasit s návrhem vlády a bude hlasovat proti, píše deník.
Možná ale většina voličů naopak dojde k názoru, že za technikáliemi se ve skutečnosti skrývá prostá volba. Buď to jsme pro setrvání Řecka v eurozóně, nebo ne. A většina Řeků je pro setrvání své země ve spolku zemí platících eurem. Odchod od společné evropské měny a návrat k drachmě by totiž znamenal ztrátu části úspor, inflaci a snížení příjmů, vypočítává Gazeta Wyborcza.
Italská La Repubblica varuje, že rozhodnutí Tsiprasovy vlády uspořádat referendum o reformních návrzích řeckých věřitelů by mohlo mít fatální důsledky, a to jak pro Řecko, tak pro Evropskou unii. Situace se rychle všem zúčastněným vymkla z rukou a Řecko se ocitlo v začarovaném kruhu, v důsledku čehož se v neděli tamní vláda rozhodla zavřít všechny banky v zemi, píše italský deník.
Tuto situaci podle listu La Repubblica způsobilo rozhodnutí Alexise Tsiprase uspořádat referendum, které bylo věřiteli chápáno jako přerušení jednání. Od tak dlouhých a složitých rozhovorů ale nejde v poslední minutě jen tak odejít. Tedy pokud člověk není naprosto pevně přesvědčen o tom, že své protistraně už vůbec nemůže důvěřovat, poznamenává Deník.
Svět ve 20 minutách.
V pátek zaútočili teroristé v Tunisku, Francii a Kuvajtu. V tuniském letovisku u města Sousa střílel zradikalizovaný mladík hlásící se k ideologii takzvaného islámského státu do turistů na pláži u průmyslového závodu poblíž francouzského Lyonu, najel pachatel s dodávkou do propanbutanových lahví a způsobil explozi. A při tradiční velké páteční modlitbě zaútočil sebevražedný atentátník na šíjskou mešitu v Kuvajtu. Útoky si vyžádaly desítky životů.
Během krátké doby se z prázdninového ráje stala noční můra, komentuje situaci v Tunisku norský deník Aftenposten. Loni to přitom s touto severoafrickou zemí vypadalo velmi slibně. Byla přijata demokratická ústava, navíc se konaly parlamentní a prezidentské volby. Tunisko bylo jakousi výkladní skříní takzvaného arabského jara, připomíná Norský list.
Jenže tato země je silně závislá na turistickém ruchu. Když nepřijedou hosté, chybí tak základní předpoklad pro mír. A to velmi dobře vědí také teroristé. O to důležitější je nyní zabránit tomu, aby se Tunisko dostalo do jejich spárů. Takový vývoj by měl totiž dopad na celý region, varuje Aftenposten.
Belgický Le Soir je toho názoru, že tuniské politické vedení podcenilo nebezpečí, které přinesl převrat před 4 lety. Přitom nechyběly jasné náznaky toho, co hrozí. Docházelo k atentátům na policisty a vojáky, hodně mladých Tunisanů odešlo do Sýrie bojovat po boku džihadistů. To všechno mělo ty, kteří jsou v Tunisku u moci, probudit ze spánku, myslí si Le Soir.
Jaká se tváří v tvář teroristické hrozbě nabízejí řešení? Mělo by společenství západních států posílit svou spolupráci s islámským světem? Britský deník The Times to nepovažuje za východisko.
Teror ze strany islamistů nemůže zastavit nikdo zvenčí. Aliance západu s vládami států, které chtějí bojovat s tyranií, mohou pomoci. Ale pokud militantní islamisty neodsoudí náboženští vůdci, zůstanou podobné aliance bezmocné. Tuto válku může ukončit jen samotný islám, píše britský list.
Nizozemský deník The Volkskrant se zamýšlí nad těmi, kdo stáli za trojicí pátečních atentátů. Je možné, že za všemi útoky stojí islámský stát?
Pokud by tato teroristická organizace byla schopná během několika málo hodin nechat vybuchnout bombu v šíjské mešitě v Kuvajtu, napadnout chemickou továrnu u Lyonu a přinést smrt a zkázu do tuniského přímořského letoviska, potom by to svědčilo o geniální taktice islámského státu, píše list.
Jenže druhá možnost, tedy že pachateli byli jednotlivci, kteří se obětovali ve jménu výrazně pokrouceného islámu, není o nic méně problematická, varuje The Volkskrant. Pro takovou podobu celosvětového teroru není potřeba sofistikované organizace. Tito vlci jsou osamělí, ale nejsou sami, dodává nizozemský deník.
Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung doporučuje nepřeceňovat nebezpečí, které hrozí ze strany džihadistů. Když se podíváme na statistiky, uvidíme, že celosvětově mají islamističtí teroristé na svědomí jen mizivou část atentátů nebo vražd.
Každá oběť terorismu je bez pochyby tragédií, ale ve chvíli, kdy zvítězí strach, zvítězili také teroristé. A to se podle deníku může stát, pokud bezpečnostní opatření na ochranu svobody tuto svobodu spíš omezí, nebo pokud člověk zruší plánovanou cestu do Tuniska. Teroristy je potřeba brát takové, jací ve skutečnosti jsou, tedy jako bandu vrahů, píše Neue Zürcher Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Do Fergusonu ani Baltimore se americký prezident Barack Obama nevydal. V prvním ze jmenovaných měst chtěl totiž přenechat justici, aby objasnila, proč zastřelil běložský policista neozbrojeného černocha. A nechtěl se míchat ani do vyšetřování rasových nepokojů v Baltimore, přestože toto město leží jen hodinu jízdy autem od Bílého domu.
V Charlestonu ve státě Jižní Karolína ale v pátek přednesl strhující projev na pohřbu reverenda Clementy Pinckneyho. Toho spolu s dalšími 8 lidmi zastřelil 17. června v místním převážně černochy navštěvovaném kostele Mladý Běloch. Proč se Obama rozhodl přijet právě do Charlestonu?
Protože v případě tamního útoku je všechno jasné, píše německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mladý Běloch, zjevně přesvědčený o nadřazenosti své vlastní rasy, zastřelil 9 černochů, kteří v kostele četli Bibli. Charlestonský atentát sjednotil běložskou a černošskou populaci, které v této oblasti jinak žijí spíše vedle sebe než spolu, hodnotí deník.
Ve své smuteční řeči Obama varoval před rasistickou nákazou. Vyslovil se také pro větší regulaci prodeje zbraní. Pastor Pinckney sám v roce 2011, co by jihokarolínský senátor, hlasoval proti návrhu zákona, který měl umožnit nošení zbraní do kostela.
Americký prezident také připomněl žhářský útok na černošský kostel v Birminghamu ve státě Alabama z roku 1963, při kterém tehdy zemřeli 4 dívky. A s odvoláním na Martina Luthera Kinga prohlásil, že není potřeba se zamýšlet pouze nad pachateli, ale nad systémem, způsobem života a filozofií, ze kterých tito pachatelé vyšli.
Toto historické srovnání podle Frankfurter Allgemeine zřejmě podráždilo mnohé americké konzervativce. Systém a filozofie institucionalizovaného rasismu už neexistují, připomněl deník Wall Street Journal, podle kterého je sice charlestonská masová vražda neodůvodnitelná, v žádném případě však není projevem zla v Americe.
Za svůj projev na pohřbu pastora Pinckneyho byl ale Obama především chválen. Podle americké televizní stanice CNN se jednalo o jedno z nejemocionálnějších a nejsilnějších prezidentových vystoupení. Asi nejčastějším slovem v Obamově řeči, která svou dikcí připomínala kázání, byl anglický výraz grace, česky milosrdenství či milost. Emocionální vrchol pak nastal ve chvíli, kdy Obama náhle začal zpívat slavnou křesťanskou píseň Amazing Grace a připojil se k němu celý kostel.
Do jaké míry v hlavách dnešních Američanů stále přetrvávají rasistické reflexy? To je podle Frankfurter Allgemeine Zeitung těžké říci. Statistiky jasně ukazují, že životní situace většiny černochů má k americkému snu hodně daleko. Průměrný čistý majetek černošské rodiny dosahuje výše 11 000 dolarů, tedy pouhé 1/13 toho, co vlastní běložské domácnosti.
Muži tmavé pleti jsou v porovnání se svými bílými spoluobčany dvakrát častěji nezaměstnaní. A pokud budou pokračovat současné trendy, dostane se každý třetí Afroameričan narozený na začátku 3. tisíciletí ve svém životě alespoň jednou do vězení, což se stane jen každému 17. z jeho bílých vrstevníků.
V řadě jiných oblastí se ovšem rozdíly zmenšují. Zatímco ještě před 4 dekádami každý 4. černoch nedokončil základní školu, je to dnes případ jenom 8% z nich. V Americe se také etablovala černošská střední třída, jejíž hezké domy s garážemi pro 2 auta v ničem nezaostávají za nemovitostmi bílých.
Jenže existuje jen velmi málo čtvrtí, ve kterých by spolu žili černoši a běloši pohromadě, podotýká Německý list. Hudebníci, televizní hvězdy a sportovci tmavé pleti mají své fanoušky i mezi bílými Američany, ale jen méně než 5% černochů žije v manželství s partnerem bílé pleti.
I v 6. dekádě po zrušení rasové diskriminace žijí běloši a černoši v paralelních společnostech. Na pracovišti se spolu baví, ale domů se vzájemně nezvou. Chodí do kina na stejné filmy, ale modlí se v jiných kostelech.
Barack Obama vidí sám sebe jako mezník na cestě amerického dějného pokroku. Zároveň ale ví, že rozladěnost mnoha Američanů z jeho politiky, která se proměňuje v nenávist, má i rasistické pozadí. Tento černoch v Bílém domě Ameriku dál polarizoval, což podle Německého listu dokládá také to, jak rozdílně jsou vnímány rasové incidenty, ke kterým došlo v poslední době ve Fergusonu, Baltimore a jinde.
Masovému vrahovi z Charlestonu se ale podle Frankfurter Allgemeine Zeitung podařilo dosáhnout přesného opaku toho, co zamýšlel. Chtěl roznítit rasovou válku a namísto toho svým činem vyvolal napříč rasami vlnu rozhořčení a solidarity. Její součástí se stala i diskuse o vlajce konfederace, symbolu otrokářských jižanských států z dob americké občanské války, která v Jižní Karolíně dodnes vlaje na mnoha veřejných budovách.
Prezident Obama k diskuzi uvedl, že vlajka samotná nemůže způsobit takové vraždění, ale Amerika podle něj příliš dlouho přehlížela bolest, kterou vlajka způsobovala. Odstranění tohoto symbolu by podle Obamy bylo uznáním špatnosti někdejšího otroctví a porušování občanských práv.
Svět ve 20 minutách.
Zhruba do poloviny 20. století měla odborná i laická veřejnost v západním světě za to, že vyrůstat ve dvojjazyčném prostředí je škodlivé. Vědecké i rádoby vědecké argumenty zněly následovně. Takzvané bilingvní děti nemají žádnou opravdovou mateřštinu, existuje u nich vysoká pravděpodobnost rozvoje schizofrenie a jsou navíc opožděné ve vývoji.
Tyto názory jsou ale už dávno překonány. Jak píše rakouský deník Die Presse, je tomu totiž ve skutečnosti právě naopak. Dvoj nebo vícejazyčné děti jsou v životě objektivně zvýhodněny.
Konkrétně to znamená, že o jazyku uvažují jednodušeji a rychleji než jejich vrstevníci, kteří vyrůstají pouze se svou mateřštinou, říká k tomu Stefan Schneider, lingvista působící na Institutu romanistiky v rakouském Grazu neboli Štýrském Hradci.
Bilingvní děti totiž rozeznají rychleji, co je jednotlivé slovo, a umějí také rozeznat rozdíl mezi významem slova, tedy semantikou, a správností větné stavby, tedy gramatikou. Schneider se při zkoumání fenoménu vícejazyčnosti zabývá především dětmi do 3 let věku. Nezajímá ho přitom ani tak učení se druhého jazyka ve speciálních mateřských školkách nebo školách, tedy elitářská dvojjazyčnost, jako spíš situace v přirozeně vícejazyčných rodinách.
Podle Schneidera je důležité si uvědomit, že většina rodičů nečiní nějaké vědomé rozhodnutí o tom, že budou své děti vychovávat bilingvně. Spíše do této situace tak nějak spontánně spadnou, ale právě tato nedobrovolná dvojjazyčnost má v dnešní multikulturní společnosti pro takové děti velké výhody a rozšiřuje jim obzory, zdůrazňuje lingvista v rozhovoru pro D-Presse.
A jak přesně jsou bilingvní děti v pozdějším životě zvýhodněny? Jsou především schopny se rychleji rozhodovat. V hlavě totiž neustále hledají výrazy ve 2 jazycích. Zároveň to ale znamená, že v porovnání se svými vrstevníky jsou tyto děti při aktivaci jednotlivých slovíček o milisekundy pomalejší.
K tomu, aby se dítě naučilo 2. jazyk a tuto znalost si udrželo pro celý život, však nestačí jen, když přijde do styku se samotným jazykem. Podle Stefana Schneidera musí být s novou řečí spojeny pozitivní zážitky. Dítě se musí dobře cítit také v kultuře daného jazyka.
Když je například nějaká řeč spojována ve škole nebo okolí dítěte s negativními emocemi, děti ji odmítají. To bývá v německy mluvících zemích případ například turečtiny, která tam v porovnání s angličtinou nebo italštinou nemá zrovna dobrý zvuk.
Děti ale určitý jazyk odmítají také v případě, že osoba, se kterou tímto jazykem dosud komunikovali, najednou zmizí, třeba po rozvodu rodičů. Dětem totiž nejde jenom o slova, chtějí se vyjádřit. A pokud jim chybí vzor, komunikaci se uzavřou.
Vztah k určitému jazyku si ale děti nebudují jen přes blízké osoby, důležité je i kulturní zázemí dané řeči. Bez vztahu ke kultuře zůstává jazyk abstraktní. To je podle Stefana Schneidera typické pro 2. generaci přistěhovalců, která svou mateřštinu často zapomíná.
Bilingvní děti musí navíc oba jazyky aktivně používat i poté, co projdou pubertou, jinak znalost nezůstane dostatečně silně zakořeněna. Tolik rakouský list Die Presse o 2jazyčných dětech.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže existují i v tištěné podobě, a to v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánělová
a Aleš Kouba.